Hiiu leht. Kõik jutud.
Tere tulemast kuulama Hiiu lehe taskuhäälingu kõik jutud. Täna on juba viies kord. Arnoga juubel. Ja täna on juubeli puhul siis meil lausa kaks külalist. Et kui tavaliselt on üks, siis täna on külas meil Tiiu Heldema ja Tiia Palmiste. Tere!
Tervist!
Tere!
Arvatavasti ei ole väga keeruline aru saada, miks just nemad meil täna külas on. Et põhjuseks on siis neljapäevane emakeelepäev, mis iga aastaga minu arust aina rohkem avalikus ette tõuseb ja sellest aina rohkem nagu räägitakse. Ja emakeelepäeva üks selline nagu tipphetk on siis e-etteütlus. Ma küsin kõigepealt, et minu kõrval istub Arno Kuus, keda ma veel tutvustanud olen. Arno, kas sina oled e-etteütlust teinud?
Jaa, ma olen selles mõttes niimoodi salaja sellest osa võtnud, aga ma ei ole neid vastuseid kuskile saatnud. Et ma olen oma keskis proovinud küll ja noh, eks kooli aastatest on mõned aastad juba mööda läinud, et ma ei saa öelda, et ma nüüd võibolla kõige teravam pliiats olen nende komade ja kõige muuga, aga üldjoontes ma saan hakkama.
Ja kuidas õpetajatele? Kas te olete proovinud, olete ära saatnud, olete osalenud? Lastega proovinud?
Nii ühte kui teist, et ma olen seda ise teinud päris mitmeid aastaid ja ma olen teinud ka niimoodi, et kõikide oma klassidega, aga praegu olen läinud siis seda teed, et kes soovivad seda teha õigel ajal, tegelikult nagu võistelda, siis peavad ennast teada andma ja teeme siis koos ja sellised õpilasi on gümnaasiumis tegelikult 2-5. Aga 12. klassiga ma arvan, et neljapäeval teen ma koos, et teeme samas ruumis. Aga jah, oma tööd olen ma ära küll saatnud.
Ja kõik on veatud?
Ühel aastal oli täiesti veatu, aga ma tegin seda suhteliselt aeglaselt. Eelmisel aastal oli ma üliõnnelik. Ma jagasin ka sotsiaalmeedias seda kogemust, et minu arvates oli eelmisel aastal lihtne etteütlus. Kirjutasin klassis õpilaste silme all, väga kiiresti mõtlesin, et nüüd olen, mina olengi võitja. Ja siis pärast selgus tõde, et ma olin lihtsas kohas kirjutanud 3 A-d ja asi jäi sinna paika. Ehk liigne enesekindlus ei tule ka kindlasti kasuks.
Just Tiia, sul on?
Mina olen ka mitu korda osalenud, aga ma ei ole kunagi tööd ära saatnud, et... Ma ei oskagi öelda miks, et kas see on selline väike ärevus või hirm. Minul ei ole õnnestunud veel päris puhast tööd saada, et mul on ikka 1 viga või 2 viga. Õnneks rohkem ka ei ole olnud. Aga ma olen kirjutanud küll õpilastega ja ilmselt viimaste aastatega on ka see üks põhjus, miks ma pole enda tööd ära saatnud, et kuna me kirjutan seda siis koos õpilastega, siis kuidagi see minu tähelepanu läheb nagu sinna ja ma püüan nagu pigem ka neid natuke järjel hoida, et nad maha ei jääks, kuigi see on väga selline noh, aeglane tekst, et kõik on nagu väga hästi dikteeritud alati. Aga ma kirjutasin nii möödunud aastal 9. klassiga kui ka sel aastal. Ma vaatasin juba tunniplaanist, et mul on jälle kenasti 9. klassi tund, ehk siis meie kooli kõige vanemad õpilased, mul on selle väga hea meel, et kas see on nüüd juhuslikult niimoodi sattunud või kas on meie õppejuht selle kuidagi kohe nii planeerinud, et ma saan jälle nagu siis lõpuklassiga seda sellega toimetada ja ma kindlasti jah, me jälle osaleme.
Kas teie arvata see ette ütlus tõstab nii-öelda eesti keele teaduse taset või populariseerib kuidagi seda?
Populariseerib ikka, et ma just lugesin, et see kord peaks olema 17. ja see oli kavandatud ühekordse tegevusena. Et lihtsalt proovime ja vaatame, et kui on selline etteütlus, aga huvi selle vastu on olnud nii suur. Ja tõesti, kui ma mõtlen kooli väliselt oma tutvusringkonna peale, siis väga paljud teevad seda. Ja teevad just enda jaoks ja sellest räägitakse palju ja vaadatakse neid veakohti üle ja uuritakse, et vaieldakse või siis küsitakse, et kas nii võib ka. Et seal on ju tegelikult palju paraleelvariante, et igal juhul on see üks ääretult tore ettevõtmine ja tegelikult populariseerib sellist korralikku eesti keelt, õige kirja.
Kui võrrelda ette ütles, neid ette ütles, mis koolis tehakse, siis see tase on natuke nagu erinev või lihtsuse kerguse poole või on mingid temaatilised etteütlused, et tuleb nagu jälgida mingid, see on komad etteütlus ja see on, ma ei tea, kokkulehku kirjutamise oma.
No see e-etteütlus on ju kontsentreeritud etteütlus, ehk seal on väga loetud laused, aga sinna on pandud väga suur osa eesti keele reeglistikust. Et kui me koolis teeme etteütlus, siis üldjuhul, ja kohe arutab ka kindlasti selle üle, et üldjuhul me ikkagi keskendume rohkem mingisugusele teemale. Aga juba mitu aastat olen ma teinud meil gümnaasiumis oma etteütlust. See on selline järje jutt, kuhu ma olen ka koondanud tegelikult õigekirja reeglistiku ja panud õpetajad sinna tegevusse. Nii et tuleb ka selle aastal ja mõtlesin, et sporditeema sobiks. Ja kõik kirjutavad seda, et see on selline frontaalne etteütlus ja vaatame, kes on siis gümnaasiumi kuldkirjutajad.
Mm-hmm. Kuidas põhikoolis on?
See on selles mõttes üliäge idee, mida sina, Tiiu, praegu siin jagasid, et kohe ka enda peas hakkas mõte liikuma, et tasuks ka põhikoolis vähemasti suuremate õpilastega ja kolleegidega seda teha. Aga jah, etteütlus, ütleme, põhikoolis on ta hästi teemakeskne ja põhikoolis on etteütlus pigem selline rohkem esimese ja teise kooliastme tekstiliik, mis me kirjutame. Et kolmandas kooliastmes tuleb seda vähem ette ja noh, võib öelda, et isegi harva kirjutame seda päris etteütlust, et tuleb igasuguseid muid kirjatöid nii palju peale ja teist sorti tekstiliike. Aga ikkagi ta jääb rohkem teema keskseks. Küll aga me ikkagi vaatame, kui me etteütlust hindame, nagu seda etteütlust kui tervikut. Et kui me nüüd konkreetselt ütleme, jälgime küll ühte teemat, noh, olgu selleks siis noh, näiteks põimlause, et kuidas need komad seal ikka tulevad, siis samas kui on vead näiteks ka ortograafias, siis me arvestame siiski ka neid vigu, aga siis on selline, noh, õpetaja ise siis hindamisel nagu siis jälgib, et kas missuguse, noh, kui kaaluka veana ta arvestab nüüd üht või teist, et ütleme, kui oligi see põimlause ja ütleme, kirjavahemärgid olid see, mida ta nagu väga siis jälgib, siis ta selle, ütleme, selle vea eest võtab nagu terve punkti ja kui siis õpilane eksib seal kusagil mujal, näiteks kaasaliku ühendis, siis ta võtab nagu pool punkti, et noh, et see on selline, noh, see on nüüd see autonoomia, kuidas saab ka hindamisel siis läheneda individuaalselt.
Minu enese kooliaastad jäävad sinna 25 ja 30 aastat juba tagasi olenevalt, millist kooliaastat parasjagu vaadata, aga mul on meeles sellest ajast see, et oli nii-öelda rangelt lahku löödud, et oli eraldi eesti keele tund ja oli eraldi kirjanduse tund, kuigi õpetajad olid samad nii põhikooliastmes kui siis hiljem ka gümnaasiumis. Kuidas see tänapäeval on? Kas need on ka kuidagi lahku löödud või on nad juba nii-öelda kokku pandud ja tegelikult mõlemad ju teenivad seda eesmärki, et meie suhtlus oleks selgem, õigem, parem ja nii edasi. Et või on nad ikkagi tänaseni niimoodi lahus?
Need on ikkagi kaks eraldi ainet. Täiesti eraldi ainet, eraldi tunnid, aga gümnaasiumi koha pealt võin siis öelda seda, et kui meil on näiteks kirjanduses mingisugune mahukam töö, siis me teeme seda järjest mõnda aega, ja kui eesti keeles midagi mahukamad, siis omakorda võib minna nädal või kaks eesti keelega, et nii karm see asi meil ei ole, et ilmselgelt ainult esmaspäeval on ütleme eesti keele tund ja kolmapäeval on ainult kirjanduse tund. Jah, kaks erinevat ainet, aga selle sees on muidugi ikkagi nii ühte kui teist, et ma toon sellise näite, et kirjanduses me 12. klassiga käsitlesime Sofi Oksaneni loomingut ja puhastust ja me vaatasime filmi, nad lugesid, osa luges raamatut ja siis ma tegin nendele kirjandi ja kirjandi teemad tegelikult olid sellised, et nad pidid tooma vähemalt ühe näite sellest teosest, et noh, see on ju tegelikult integreerimine.
No minul tegelikult on selle eesti keele ja kirjandusega selline omamoodi nagu huvitav suhe või noh, väga huvitavalt on see kujunenud selle aja jooksul, kui mina olen õpetajana töötanud, et mul on 13 aastat nüüd õpetajastaaži ja kui ma tööd alustasin, siis ma õppisin alguses klassiõpetajaks, ehk et õpetaja, kes õpetab esimesest kuuenda klassini. Ja kogu see suundumus siis tolle ajal oli selline, et võimalikult neid asju oma vahel liita. Et nad olid otsa kui enne olnud niimoodi lahus, nagu sinagi ütlesid. Ja et siis, et nad peaksid nagu kokku sulanduma. Ja et eriti nagu need klassiõpetajaid suunati siis sedasi, et see sama keel just nimelt saab nagu kirjanduse sees ära õpetatud. Et pigem vähem pöörata tähelepanu nendele keelereeglitele eraldi mingis keeletunnis ja teha kõik see nii-öelda keeleõppe ära siis koos kirjandustekstidega kirjanduse tunni sees. Ja meie siis didaktikud, kes meil ülikoolis siis seda õpetasid, Anne Uusen oli üks selline põhiõppejõud, siis teda kohe ärritas see mõte, et eesti keel ja kirjandus on nagu üksteisest eraldud. Et need on kaks nagu nii seotud ja põimunud asjad, need ei saa lihtsalt üksteisest eraldada. Ja mina tulin ülikoolist just nimelt nagu selle taustaga ja ma üritasin seda nii väga nagu teha. Päris alguses see ka nii on, sest algklassides see ei ole lahus. See läheb lahku tegelikult viiendast klassist. Aga mida vanemas astmesse ma jõudsin, seda enam ma sain aru, et noh, päris nii ikka ei saa. Et see õpetaja töökogemus on see, mis tegelikult nagu need võtmed sulle ulatab, et kuidas siis tegelikult toimetada. Ja siis, kui ma õppisin lisaks siis päris nagu täiendkoolituses eesti keelt ja kirjandust, siis noh, seal siis ikkagi hoiti neid kahte iga lahus, kohe väga lahus. Ja seal ma siis sain ka esimest korda nagu, noh, minu jaoks nagu uue teadmise, et üsna paljudes koolides täna ongi täiesti erinevad õpetajad, on keeleõpetajad ja kirjandusõpetajad ja need ongi täiesti kaks eraldiseisvat ainet, mis ei tähenda, et seda nii-öelda seda kattuvat või seda põimunud osa ei oleks neis, et on täiesti olemas ja muidugi, kui annab sama õpetaja, et noh, näiteks nagu mina annan praegu ka 9, siis ma samuti saan kasutada, et seal võtame, loeme rehepappi või loeme Kalevipoega, siis me saame need mõlemad vaadata oma keele osa seal ära ja siis ikkagi tegeleda selle teosega kui kirjandusteosega. Et selles osas jah, et ma olen nagu läbi selle nende kahe aine liitmise ja uuesti lahkuminemise nagu faasis niimoodi töötanud, et selline põnev teekond.
Jah, et kui olla mõlema aine õpetaja, et siis tegelikult on nii palju enda käes ja saab teha toredaid asju küll. Ja noh, me oleme Tiiaga tegelikult sellest päris palju rääkinud, et meie mõlemad oleme pigem kirjanduse inimesed. Et kui meil oleks valikas õpetada ainult eesti keelt või õpetada ainult kirjandus, siis me õpetaksime mõlemad kirjandust.
Jah, pigem.
Räägime siis kirjandusest natuke.
Aga me armastame eesti keelt loomulikult väga.
Et kohustuslik kirjandus, see on teema, mis mitte kunagi ei kao mitte kuskil, eks ole. Ja pole ju saladus, et lapsed laevad vähemaks ole. Ja tihti ka näiteks mina kodus, kui mul on 7. klassis õppiv tütar, on küsib, et miks ma pean lugema neid mingid vanu raamatuid, mis tõesti nagu ei haaku enam tänapäeva. Ma ütles, laste mõtlema.
Tahaks oksaneni puhastust lugeda või?
Mida? Et kus juures ma tean, et ühes koolis oli samasin vaidlus, et miks me peame lugema vanu raamatuid, siis õpetaja pani sinna listi selle 54 varjundus sisse, mille peale lapsevanemad läksid kõik väga keema kohe ja siis see teema nagu lahenes kiiresti ära. Aga küsimus ongi nagu selles, et kus see piir nagu selles mõttes jookseb, et millal muutub see kirjanduse valik nagu uuema vastu, sest võibolla see näiteks, noh, ma ei tea, tasujast või Tomis Oierist või millest iganes, ei pruugi tänapäeva lapsed enam aru saada. Sest need tegevused on nende jaoks kaugel, nende maailm on hoopis teissugune.
Igi vana ja lõputu teema on tõesti see, mille kohta meie ei tohiks ametlikult öelda kohustuslik, vaid soovituslik kirjandus on see poliitkorrektne väljend. Soovituslik kirjandus.
Aga see on see siin, ma ei tea, näiteks viimase 10 aasta jooksul see nimekiri muutunud?
Nimekiri, kui ma mõtlen jälle gümnaasiumi peale praegu, et nimekiri on tegelikult väga lai ja siin on õpetajal hästi suur autonoomia. Et ise enesest võime me lugeda peaaegu et, mida me tahame ja seda valik tuleb nii, et naa teha, aga ei saa ju unustada ka seda, et gümnaasiumis on teemakursused Ja kui me hakkame minema antiigist ja jõuame välja sinna, ma ei tea, valgustusaega, siis on väga raske lugeda sellel perioodil kaasaja kirjandust. Et noh, parimagi tahtmise juures, et vanal ja klassikal on ju ka kindlasti oma koht. Aga samas ma tegin praegu 10. klassiga, kus on kirjanduse kõnekus, ehk niimoodi, ütleme, et avatum teemakursus. Tegin selle, et esimest korda elus võtsin lugemise väljakutse 2024 50 parameetrit, vali selle järgi raamat, vaatame, mis siis välja tuleb. Et noh, väga suure valikuga. Et me peame tegelikult ikkagi jälgima ka seda, mis on meie kursuste kavades, mis on ka meie õpikutes. Et ideaalis oleks ju nii ühte kui teist.
Kas põhikoolis on see asi võibolla keerulisem midagi natuke? Või gümnaasiumis, võibolla siis gümnaasiumi lapsed juba, noh, saavad nagu aru võibolla rohkem mingitest asjadest.
Võibolla.
Et põhikoolis on ikka keerulisem.
No põhikoolis oleme me ikkagi toimetanud sedasi. Et me ei loobu ka klassikast, aga see raamatute nimekiri nii-öelda, see täieneb või laieneb ja vahetuvad need teosed seal igal aastal. Ja meil muidugi päris hästi ka nii-öelda riikliku õppekava ainekava reguleerib seda, et seal ei ole õnneks palju neid klassikateoseid, mis on otse kui nõutud. Aga seal on nüüd igas kooliastmes ikkagi on mõned sees ja juba näiteks nüüd uue õppekavaga, mis jõustub siis nüüd kohe varsti, siis praegu me nende ainekavadega töötamegi, et näiteks noh, on sellise näite, et näiteks Oskar Lutse tema kevade, mis oli enne teise kooliastme raamat, siis nüüd on ta liikunud kolmandasse kooliastmesse just selle samal põhjusel, et noh, ehk lapsed on natukene juba vanemad, nad saavad sellest keelest paremini aru. Et me oleme sama meelt, et just nagu Tiiugi ütles, et me ei saa päris mööda kirjandusklassikas sellepärast, et see tänapäevane kirjandus ju toetub selle peale, see on see alusfundament, et neid tekste tuleb ka lastele tutvustada, aga me põhikoolis oleme läinud ka seda teed, mis on tegelikult mõistlik, et näiteks selliseid keerulisemaid nii-öelda raamatuid kirjandusklassikat me loeme ka tunnis, et no näiteks 5. klassis on meil Engippeli Meelis, mis on tegelikult väga raske raamat ja just, et selle raamatu keel, et see on nii teistsugune ja kogu see ajalooline taust, mis on, et seda peab tundma, et õnneks 5. klassis algab ka ajalugu ja siis me nagu loeme koolis, tunnis, lastel on raamatud kaasas, seda õnneks on nii palju, et seda on võimalik ka raamatukogudest hankida ja me loeme peatükk haaval, arutame läbi need sõnad, need mõisted, arutame seda ajalootausta, et nagu teha lastele see asi aru saadavaks, et nad mõistaksid, mis on mis, kes on kes, mis aeg see oli, miks tehti ja toimetati nii, miks oli selline sõnavara, et noh, see kindlasti ei tööta, kui anda niisugune raamat lastele koju lugeda, nüüd lugege, sellel kuupäeval on lugemiskontroll, 20 küsimust ja siis nii ongi, et see on tegelikult laste jaoks häving, sest nad ei saa aru sellest. Et ja noh, mina ise toimetan ka niimoodi, et minu käes on üsna suur osa ka põhikooli vanemate klasside kirjandust, et ongi, et ütleme kooliaasta jooksul, kui on seal 5 raamatut lugemiseks, et ütleme 2 on sellist nii-öelda klassikat ja 3 on siis vaba ja tavaliselt on see siis kas mingi žanripõhine või noh, praegu näiteks loeme see 8. klass loeb vabal valikul üks Eesti autori krimiteos näiteks, siis 7. klass loeb vabal valikul üks reisikiri, et noh, et need on nüüd need, see, kus ta saab valida, et kas ta siis võtab mõne vanema reisikirja ja võtab midagi minu sarjast, mis on hästi kaasaegne, et noh, me anname lastele päris palju valikuid, aga et need üksikud sellised vanad klassikapärlid ikkagi jäävad, aga need on üha enam ja enam ikkagi koos õpetaja selgitustega.
Selle raamatu lugemise juures peab keelt oskama, eks ole? Ja seega, noh, nagu sa ise ütlesid, et mingitest ajaloolistest taustidest ja keerulistest sõnadest võibolla ei saa aru, eks ole. Räägitaksegi seda, et keeleoskuslastel on nagu selles mõttes halvenenud. Et kas tegelikult ka see raamatutest aru saamine, ma mõtlen keeleliselt, on nagu funksionaalne lugemine, on nagu läinud nagu ka nagu raskemaks, et nad ei mõista, mis see raamatus nagu selles kirjas on?
Kindlasti on läinud sellepärast, et suur osa Eesti klassikast on ju maa keskne. Maaelu, maatööd, kogu see maa mentaliteet, mis tänapäeva noorel inimesele ei ütle mitte midagi. Et mul on tõesti väga armsad õpilased seal, kes tulevad ja küsivad, et mis asi on heinaküün, sellepärast, et ta ei tea seda. Rääkimata siis keerulisematest ja põllumajandus väljenditest, et jaa, seda peab tõlkima.
Kurbi. Ja on see ajastu lihtsalt, on see lihtsalt ajastu märk, et nii läheb, see tuleb leppida sellega.
Noh, jah, küllab see siis niimoodi läheb, et sõnavara ju ka muutub, aga ma tahan siia selle lugemise juurde öelda ikkagi selle mõttega, et täiskasvanud peaksid endale ka otsa vaatama. Et kui ma olen küsinud, et kui palju on neid peresid, kus koos loetakse, et mida sinu isa ja mida sinu ema õhtul loevad, siis tegelikult kolm veerand ütlevad, et nad ei ole oma lugevat vanemat näinud. Ilukirjandust lugevad vanemat. Vanemad vaatavad ekraani. Ja oleks üpris silmakirjalik arvata, et noh, vanemad viibutavad ka näppu ja ütlevad, et pead lugema, kui nad ise seda absoluutselt ei tee. Et meie maailm ja me ise ka oleme ekraani inimesed ja nii on. Ja ekraanilt ei tule heinaküüni tavaliselt jutu sisse.
Et aga üks asi on see arusaamine, teine asi on nagu keelega asjutuse oskus, et me mäletame, käisin Iiumal ühes koolis, kus käis inglise keele õpetaja ja ütles mulle seda, et ta peab läbi inglise keele õpetamise õpetama lastele eesti keelt. Ehk siis lapsed tulevad nagu küsima, et inglise keeles on selline sõna, aga mida see eesti keeles tähendab? Et kuidagi nagu tagurpidi hakkab see asi nagu selles mõttes töötama. Et kas see sõnavara ka, et kui, noh, nimetame siis esto-englisse igasugused sõnad, mis tänapäeval sisse tulevad, et kas seda tuleb ka nagu töös ette?
Seda on tegelikult väga palju ja mina võin küll öelda, et põhikoolis on see vaatad praegu kõige suurem mure. Et just parandasin siin nii kaheksandike kui üheksandike kirjandeid ja inglise keele sõnajärg. See on see, mida ma kohtan tegelikult tööst töösse. Toon sellise väga eheda näite, et mul on meelde jäänud, kus kirjandi teema oli kogemustest õpitakse ja õpilas oli selline lause, et päev pärast päeva me õpime uusi kogemusi ja saame uusi oskusi. Ta tahtis öelda, et päevast päeva, aga inglise keeles on see day after day, et Ja millest see tuleb? See tuleb sellest, et nad tegelikult elavad endes inglisekeelsetes tekstides, selles inglisekeelses maailmas, seda, mida pakub meediatekstid. Et kõik need TikTokid ja muud uhked kohad, kus nad tegelikult ju palju oma aega veedavad, et ma absoluutselt ei ole selles mõttes selline vana ja dinosaurus, kes ütleks, et see kõik on vale ja paha ja halb, aga et kuna see on nagu nii valdav nende sellises, noh, See on see nende keel, need on nende tekstid ja kuna lugemus, eestikeelne lugemus on niivõrd väike, siis tegelikult ongi täpselt see, nagu sa ütlesid, et nad teavad neid väljendeid inglise keeles ja nad ei tea neid eesti keeles ja nad ei oska kasutada eesti keelt enam õigesti, väga palju on seda, ma ei ütle, et see on läbiv, et on ka väga häid kirjutajaid, on väga häid töid ja väga heade lauseta ja tekstide moodustajaid, aga et see surub üha enam peale, et see on nagu meie mure, et me vaatame otsa nendele õpilaste töödele ja see ei ole mitte ainult kirjutades, vaid see tuleb ka siis, kui nad tulevad jutustama, et nad kasutavad valesid käändevorme, valesid pöördevorme teinekord, et ja ma saan kohe aru, see tuleb inglise keelest, sest inglise keelest öeldaksegi nii, et noh, see on nagu see mure, et üha enam nagu seda nendele, noh, lihtsalt muu ei aita tuleb rääkida, et noh, miks me loeme, miks on vaja, et see sama küsimus, et miks ma pean need raamatuid lugema, et see on enam, vaatad, ainus koht, kus nad tegelikult siis näevad ja kuulevad ja näevad seda õiget eesti keelt, seda algupärast, kuidas on, missugune on hea eesti keel.
Jah, muu maailm seda ei toeta tõepoolest, et nagu sa ütlesidki, sõnade järjekord, käände lõpud, No piisab juba ju sellest, kui panna kõige tähtsam lause liige ehk öeldis. Panna see valesse kohta, võtta sealt oma tavaliselt teiselt positsioonilt ära ja lause on midagi muud, lonkab ja see ei ole eesti keel. No, seda kohtab kogu aeg ja lõpuks need tänapäevased tekstid on ju lühikesed, üheülbalised, piiratud sõnavaraga ja noh, ma iga kord tunnen niisugust nuga südames, kui nad tulevad ütlevad, et aga eesti keeles ei ole nii häid väljendid, et noh, inglise keel, et see kõlab nii hästi. Ja siis ma mõtlen, et vaesekes, et te lihtsalt ei tea neid. Sünonüümid puuduvad on ju, et hea jaoks on lihtsalt sõna hea, aga et sa võid kümmet erinevat sõna kasutada, et see puudub. Ja selles mõttes on küll keel vaesemaks muutunud ja muutub tõenäoliselt veel rohkem.
Kui palju teie saate oma valdkonnas ja oma töös, just ma mõtlen õpilastele tutvustades esile tuua seda, et kui meil näiteks muusikat õpetades ütleme, et Tobias on Hiiumaalt ja Erkis Ventüür, aga et võt nüüd kirjanduses ka, meil on siin üks, teine ja kolmas, keda sa võib olla tegelikult poes järjekorras seistes ka niimoodi näeda, et kas... Et saate niimoodi eeskujuks tuua meie keskel olevaid või meie keskelt läinud inimesi?
No saame ikka ja seda me teeme ka, et kui ma mõtlen aasta peale, õppeaasta peale, siis tõenäoliselt ei ole ühtegi läinud mööda, kui me mõne Hiiuma autoriga ei ole siis lähemalt tutvunud ja teinud eraldi tööd. Et, no, mul on ju ka loetavate raamatute hulgas on ka hiiukirjandus. Ja meil on Hiiuma kursus, kohustuslik kursus, kus ma nüüd just hakkan seda kultuuri poolt nendega siis õppima ja arutama ja seal on selline kirjanike ülevaade, et ikka teeme seda, ikka pöördume ühe või teise juurde.
Ma just mõtlen, et kas see aitaks natukene ka innustada neid õpilasi rohkem?
No loodetavasti, loodame. Miks me muidu seda teeme? Ikka loodame.
Aga jah.
Sama, et eks meil põhikoolis ka, et noh, meil on seal algklasside poole peal on ju päris nii-öelda Hiiuma pärimuse ja kultuuri ja looduse aastad, nii-öelda on teises ja neljandas klassis, aga ülejäänud klassides, siis on see samamoodi õpetaja käes on see võti tegelikult, et ja ikka need nii-öelda see kodukoha kirjandus on tegelikult see, mida me ikkagi püüame populariseerida, et kui võtame, räägime luulest, siis me räägime ka Kristel Algverest ja kui räägime ka Ave Alavainust, et on need nii-öelda vanema põlvkonna luuletajad, aga et ta on ka noor, võtan värske rõhukapis, see on see noorte omaloomingu ajakiri. Otsime sealt, vaatame, et mul on seal päris mitu sellist numbrit, kus on Hiiuma noored saatnud oma töid. Et noh, see ma ikka usun, et sellest on kasu. Ja samamoodi, et olgu siis kas või see enne nimetatud krimikirjandus, et meil on siin Siiri Julge, kellel on selline oma sari juba täitsa Hiiuma krimilugudest, et just, et nagu tuua selle läbi, nagu sa ütlesid, seda lähemale, seda oma keelt ja neid inimesi, kes tegelikult nagu sellel alal on tegijad, kes on kusagil jõudnud.
Keele korralduse osas ka, et kui ühelt poolt me räägime seda, et laste sõnavara tegelikult võib-olla muutub vähemaks, eks ole, samas ka keele korralduses keele reegleid muudatakse nagu pidevalt. Vähemalt minu hinnangul muutub see kõik kuidagi nagu lihtsamaks selles mõttes, et lubatakse hästi palju erinevaid versioone, eks ole, et nagu just paralleel võimalusi nagu selle ette ütluseski on. Et kas see kuidagi tekitab ka mingis segadust, et näiteks ütleme, lehetoimetsus tihti juhtub niimoodi, et elistab mingi inimene ja ütleb, et miks te niimoodi kirjutate, et me oleme kogu aeg kirjutanud niimoodi, et nüüd on nagu muutunud, et inimesed ei jõua enam nagu jõuaga enam tegelikult järge pidada, et mis moodi nüüd see kirjutamine tegelikult ikkagi käib, eks ole. Et kas nende keele reeglite muutumine nii tihti või noh, ma ei tea, kui palju tihti või vabamaks kuidagi ka mõjutab kuidagi keele õpet või teie enda õpetamist näiteks?
No, minu arvates tegelikult ei muutu nii palju kogu aeg. Et keele struktuur on ju ikkagi samasugune ja väga, väga paigas. Et see, mida tavaliselt antakse vabaks või ütleme paralleelvariantidega, on teatud väljendid. Ja see puudutab minu arvates kõige rohkem kokku- ja lahkukirjutamist, aga need ei ole olemuslikult jälle nii tähtsad asjad, et noh, kas, ma ei tea, kas või on kokku või lahku, ausalt öeldes keeles struktuuris minu arvates ei muutu selles suurt midagi, et inimestel jääb tihti peale mulje, et kogu aeg midagi muutub, aga olemuslikult need ei ole üldse nii suured muudatused.
Mulle selles mõttes tundus see, et, et muudatakse nagu sellepärast, et inimesed ei suuda enam võibolla sellest mingist reeglist kinni hoida ja siis lastakse nagu rohkem nagu vabaks, et see teadmine sellest keelest on nagu viletsam.
Vaat just nimelt reeglid ju ei muutu. Ma ei tea, Tiia, tahad sa?
No, või reeglid
kui sa võtta nüüd, käänded tõesti ei muutu, aga ütleme, et räägime näiteks sellest samast kokkulehku kirjutamisest, nimede kirjutamisest näiteks. Ütleme, ma mäletan, kui tuli nagu see reegel, et näiteks võib kirjutada Hiiumaa gümnaasium kirjutab väikse tähega, eks ole. Ja kui me hakkasime niimoodi lehes kirjutama, siis kõik kooldirektorid helistasid meile. Ütlesid, aga miks pärast nagu te alaväärjustate meie kooli, et te kirjutate gümnaasium nagu selles mõttes väikse tähega, eks ole. Et ma mõtlen nagu sellised reegled pigem, et muutuvad sellised asjad.
No jah, sest et ajaloosündmused olid üks, mille üle vist siiamaani ajaloolased on natukene pahased keeleteadlaste peale, et ajaloosündmusi ei pea enam kirjutama suure algustähega. Et jah, eks need muutusi on olnud või et noh, kui mina käisin kunagi koolis ja õppisin, siis oli ju ka kogu ajakirjandus jutumärkides, aga täna enam ei ole, eks, et kui pealkirjadest said nimed. Et jah, need muutused on olnud, aga samas ma olen natuke ka tiiu meeld, et neid muutusi... On
tegelikult ei ole.
Ikkagi pigem vähe olnud, jah.
Aga mulle jälle meeldib see, et mul on seal sellised keelesõbrad, fännid, kes kontrollivad, uurivad, siis kui mingi asi on, vahel on juhtunud ka seda, et õpetajaga nüüd on niimoodi ka lubatud, muide ekis oli just see, kes nagu jälgivad, et see on tegelikult väga äge. Et on selline kohe spetsiaalne huvi ja kohe kontrollima. Nii kui mingi asi on meil seal arutuse all, siis hakkavad kontrollsüsteemid tööle, et mis selle kohta keeleveeb ütleb, kas võib nii olla. Ja minu tõttes on see ainult tervitatav, et nii tehakse. Et noh, me oleme teinud ka seda, et helistanud ekisse keelenõuandesse ja küsinud, et no kuidas see asi siis on, et kellel nüüd õigus selle juures on. Päris tore jälle, et noh, niimoodi huvi tuntakse.
Täna sotsiaalmeedias lahvatas vaidlus selle üle, et kui õigekirja gurmaan, kes teeb enne seda EET ütlust, et mingis säutse, ütles, et kuidas kirjutatakse riigi nimi Argentiina. Kas tagant ühe iiga või kahe iiga? Tuleb välja, et kirjutasid ühe iiga. Inimesed sotsiaalmeedias hakkasid ütlema, et sõida seenele selle arvamusega, et me kirjutame ikkagi kahe iiga. Kuigi ekis öeldakse, et kirjutatakse selles mõttes ühe iiga, hääldatakse kahe iiga. Ja nüüd see sama ongi, need samad muutused, nagu, mida ma mõtlesin selle ajal. Et see tekitab nagu sellist nagu vaidlust hästi palju, et enne oli nii ja nüüd on äkki nagu nii, eks ole.
Nii on. Aga korraks meil tuli juba teemaks sisse see hiiu keele õpetamine või hiiu murraku õpetamine. Et kui ennist oli juttu, et lapsed on nii-öelda maaelust võibolla natukene välja kasvanud ja see on nende jaoks juba võõras, et kuidas nad seda hiiu keelt ja hiiu murrakut nii-öelda vastu võtavad, et kas nad üldse tunnevad, et nad peaksid sellega nagu tegelema või see on nende jaoks pigem selline kohustuslik element, kui sa ütlesid, et see on nii-öelda kohustuslik tunniplaanis sees, et nad võibolla pigem hea meelega ei taju selle olemust ja selle pärandi nii-öelda olulisust.
No, siin oleneb muidugi väga palju nende õpilaste taustast, sellepärast, et ega me siis hiiu keelt rohkem ka ei puuduta otseselt selle kursuse käigus kui 2-3 tunnil ainult. Ja kui nad ette loevad midagi ja uurivad neid sõnu, siis mõne puhul on see suurepärane ja noh, seal on kohe tunda seda, et see kodune taust ja normaalne keele kasutus on nende taga ja teised loevad seda nagu ükskõik millist võõrkeelt on ju. See puiselt, mitte loomulikult. Et tõenäoliselt ei tasu siin ka pihikut lõhki ajada sellega, eks ole, et nüüd peaksime hakkama õppima hiiu keelt nagu mingisugust võõrkeelt, et teeme sõnade töö ja uurime ühte ja teist. Et nad võiksid selle tunde kaasa saada, et meil on ikkagi niisugune keeletaust olemas ja pigem, ma ei tea, mõnu ja lõbuga sellesse suhtuda ja kasutada ära ka seda, mida nad tõesti oma suguvõsades saavad.
Ma just mõtlen, et tänastel gümnaasiumi õpilastel tõenäoliselt on vanavanemad see põlvkond, kellelt nad võiks seda õppida, et nende vanemad vist juba on ka sellest nii-öelda väljas suure tõenäosusega. Et vanavanemad võisid veel täiesti nii-öelda koduse keelena või koduses suhtuses seda niimoodi igapäevaselt kasutada, seda ma mõtlen.
Jah, kindlasti vanavanemad, aga on ka perekondi, kus seda kantakse väga toredasti edasi ja mulle tundub, et see läheb meesliini pidi tugevamalt kui naisliini pidi. Et ikka jälle on neid poisse, kes tulevad ja siis niimoodi mõnusalt ikkagi kohe ära tuntavalt sellise hiiupärasusega räägivad. Ja neid poisse on rohkem kui tüdrukuid, on ka tüdrukuid.
See vist avaldub põhikoolis rohkem tegelikult. Kõige väikesed, et siis see kodune keskkond on veel lähemal.
Jaa, seda küll, aga selles suhtes on Tiiul õigus, et see on jah, poiste ja meeste seas kuidagi rohkem levinud. Ilmselt tüdrukud ja naised kuidagi seda oma keelt, oma kõnet ka rohkem jälgivad. Et kas me siis tahame lihtsalt olla peenemad ja paremad, aga ma ei tea, see kuidagi lihtsalt ilmselt nii tuleb, kui ma mõtlen kas või enda pere peale. Siis ma tean, et see on ka minul, et mul on, ma olen ka see täpselt, et mitu palju täisäälikuid oli iidlasel. See oli ka võimas arv. Et minul on ka see, ma tajun ise ja eriti kui ma kuulen siis lindi pealt oma häält, et see ee seal lõpus ei ole puhas ee sõna lõpus. Ja, aga kui ma mõtlen selle peale, kuidas minu abikaasa räägib, et tema on see ehe hiiu mees, et tema ikka pühalõppavallast pärit, tema ikka keerab ja pöörab, et mitte ei keera ega pööra. Et nii on ja tõesti poistel on seda rohkem ja see on ka põhikoolis märgatav, et on tõepoolest.
Kui nagu selles mõttes üks asi on sõnavare ja teine asi on see sama keele erivähe, need rütmid ja igasugused palatrisatsioonid. Et kas see hakkab ka kaduma või see ikka püsib nagu selles mõttes lastele, et on kohe aru saada, et see laps on nüüd iiumult või see on saaremalt või see on mandrit. Kas teie kõrv nagu eristab seda, et see nagu ikkagi on olemas?
Ma arvan, et see tegelikult on jätkuvalt olemas, et see on selline natuke ilmselt ikka on meil geenides ja ma saan sellest aru, kuna ma ise olen ju ka sünnipärane hiidlane, siis ma igapäeva elus tegelikult seda igapäeva töös seda nii hästi aru ei saa, aga kui ma lähen mandrile ja ma olen nii-öelda linnalaste keskel, siis ma tajun seda, et nemad räägivad teistmoodi, just seda kasvise sama palatalisatsioon. Ja piisab sellest, kui ma lähen näiteks oma klassiga kusagile, läheme ekskursioonile, kas teatrisse või kuhu iganes. Ja siis, kui lapsed räägivad, siis need sealsed, näiteks muuseumitöötajad ütlevad kohe, et enne sageli näiteks need tädikesed, kes on seal nii-öelda ekspositsioonide vahel, nemad ju ei teagi, et see, mis grupp see nüüd on, kes tuli ja siis nad kuulevad ja küsivad. Mis saare pealt te nüüd olete? Et see on arusaadav.
No ja mina jälle ei ole ju hiiumalt pärit. Ja sellepärast kuulen seda võib-olla ka teistmoodi, et ikkagi see oma intonatsioon on olemas, see on hästi tore. Aga kaks kohta, kus ma kogu aeg puutun sellega kokku, et ma tajun seda hiiupärasust, on üks on sõna õpetaja juures. Et kui nad tulevad ja küsivad, et üldiselt õpilased ei armasta seda sina või teie vormi või sa oled üleüldiselt, oled õpetaja, aga siis õpetaja. See on mingi selline täiesti hoomamatu õpetaja, et mõnel vähem teisel rohkem. See on üks koht, kus see tuleb pidevalt esile. See niisugune hiiupärasus ja teine on närveerimine. Ja seda närveerimist ma näen luuletuste lugemise juures või ettekandmise juures, et kui õpilane muidu on selline üpris kirjakeelt kasutav, siis kui nad hakkavad luuletust ette lugema, siis millegi pärast hakkavad ka need õõd muutuma, ma ei tea milleks ja tuleb selline kodukootud taust juurde ja see on hästi tore.
See on täpselt nagu kui minu enda kõige noorem poeg laulis, ta oli minu mõelest nagu nii õõmees kogu aeg väikse ja poisina ja siis ta läks laulma, siis ma kuulasin seda, kus tal on jõulud.
Just esinemisega lööb välja hiiupärasus.
Kas teie tööst tuleb küsida, et ma räägin nagu saarlase koha pealt natukene nüüd, et kas juhtub sellist asja, et kuna me räägime kogu aeg, mitte öö või me räägime pigem öö või mingi see vahepealne häälik, eks ole, ja siis, kui me nüüd hakkame kirjutama, siis me enam ei saa nagu aru, et kumba pidi siis peab käima ja pigem kirjutame õ, et siis oleks nagu selge. Kas olete sellise asjaga kokku puutunud?
Kogu aeg, aga suured õpilased, kumb see nüüd on siis?
See on see tärpide või löögaga.
Jah, kumb see on?
Ja see kipub vastu pidi minema neil, et on võ ja pöösas.
Ei, see on jah, on väga tavaline.
Seda kogu aeg nagu panete vähem nagu miinuspunkte ka selle eest, siis kuna see nii tavaline.
Selle eest ei pane üldse miinuspunkte.
Et see on meie nii-öelda koolisüsteemis on see juba täiesti nii-öelda sisse sulandunud süsteemi muutus. Aga kus juures ma tahan öelda, et täpselt see sama nii-öelda laulmise pealt minu meeles saab aru, et kui tavasuhtluses lastega ei pruugi nagu isegi aru saada, siis nii kui nad laulma lähevad, esinema. Siis sa saad kohe esinema, siis on kohe, on ta Saaremaa laps või on ta Hiiuma laps, sa saad aru, ta on kuskilt sellest regioonist.
Ma mäletan kunagi, oli üks selline laul, oli nagu Teele Viira Saaremaa pärjates, ta laulis, ta oli see superstar saates ju kuskil. Ja noh, muidu nagu laulis ilusti ja siis ühes laulus oli mingisugune toppel töö kuskil. Ja see öö tuli niimoodi, et ma mäletan kodus ka inimesed juba pärjates. et see, selles kontekstis see kriipis nagu niimoodi kõrve. Aga meil hakkab saateaeg nagu läbi saama ja ma alles iljuti kuulsin ühe inimese muret, ka keele inimese muret, et teab üldse, kui kaua see eesti keel nagu püsib. Et lõpetame saate siis positiivse noodiga, et ega see eesti keel püsib ikka päris kauamast, mis te arvate.
Ma võtan sõna järja siit. Mina usun küll, et püsib. Ja mina sain selle kindluse siin mõned aastat tagasi, kui ma rääkisin ühe keelemehega. Ja tema ütles seda, et kõige suurem selliste kooliõpetajate, emakeeleõpetajate mure on sageli see, et nii palju inglise keelt trügib sisse kogu aeg, seda sõnavara esiteks juba. Millest me ju ka enne rääkisime siin, aga et just, et neid võõreid sõnu, et kogu aeg muudku võtame üle, et küll me siin zoomime ja likeime ja mis me kõiki teeme, eks ju, et miks me või kasutada ikka neid vanu häid eesti keele sõnu. Ja siis see keelemees siis ütles niimoodi, et tegelikult sellepärast üldse muretsema ei pea. Et tegelikult sellega meie keel rikastub, tulevad uued sünonüümid, sest need samad sõnad, need allutatakse eesti keele reeglitele. Me kääname neid nii nagu kõiki teisi sõnu, tegusõnu me pöörame nii nagu kõiki teisi sõnu, et tegelikult see ei ole mitte keele nii-öelda risustamine, vaid tegelikult see on keele rikkus. Mulle see mõte väga meeldis ja ma nagu toetan tegelikult seda mõtet, sest tõepoolest sünonüüme saame me tõesti võõrkeeltest palju juurde ja võõrsõnad on ju läbi keele ajaloo tegelikult meie keelt rikastanud. Et jah, selle arvelt ei tohiks ära kaduda need oma sõnad, need algupärased eesti keele sõnad, et kui meie õpetajatena suudame ka need algupärased sõnad nii-öelda elus hoida, ehk siis ka kodud suudavad need elus hoida, et ma selles mõttes selle keele kadumist pigem ikkagi ei korda. Ma loodan, et see ikka jääb. See keel, mis sina arvad?
Ja kuigi ma vahepeal teen nalja, et kui on mingisugune tööde analüüs olnud ja vaatan appi tõesti, et mis keele töid ma nüüd lugesin ja mu nali on see, et kui meil on gümnaasiumiseks ole kohustuslikud kursused ja valikursused ja vabakursused, et võibolla siis teeme hoopis niimoodi, et meil on eesti keele valikursus ja inglise keel on siis nagu see põhi. Ehk vahetame, et A, B ja C keeled ära, et eesti keel jääb siis selliseks valikursuseks. Tõstame esile, siis tegelikult ma olen Tiiaga sama meelt, et ei kao see eesti keel kuskile. Ja muutub kindlasti, ja muutub absoluutselt, iga keel muutub, et sellega tuleb arvestada ja lõpude lõpuks me oleme ju sellise venestamise perioodi või õige mitu venestamise perioodi keelelises mõttes ju ka üle elanud ja eesti keel on kenasti edasi läinud, et küllap me läheme ka nende teiste keeltega edasi samamoodi, et ei kaose eesti keel kuhugi.
Just, sest ma just lisaks siia juurde veel, et keel on nüüd pidevas muutumises kogu aeg olnud, et miks lapsed täna ei mõista neid samu raamatuid, neid vanu kevadeid ja meeliseid, sellepärast, et seal on ka väga palju teissugune keel, et ja ka me ka ise ju ei kasuta enam tegelikult oma igapäeva elus päris sellist keelt, et keel muutubki, nagu kõik muu muutub meie ümber, muutub ka keel, aga ta ei kao, mina ka usun seda.
Selle positiivse mõttega me nüüd lõpetame, et keele püsima. Meie räägime eesti keeles järgmeval jälle.
Jah, ja soovime kõikidele ilusat emakeelepäeva.
Aitäh!
Aitäh!
Hiiu leht. Kõik jutud.